我在听律动中国。
I'm listening Kineski
Rita. Sto ascoltando
Anima Azile
Kineski Rita.
Mi chiamo Kineski Rita.
Sto ouvir Kineski Rita.
Kineski Rita.
Mi ascoltas Kineski Rita.
Kineski
Rita. Sto
ascoltando
Kineski Rita. Io pondisne Kineski Rita.
Kineski Rita.
Я слухаю Kineski Rita. Я сюда мнегар
Kineski Rita. Аурам Kineski Rita.
А кой на пикник за Kineski Rita.
Насекилиза Kineski Rita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Vi slušamo kineski ritam.
Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi utorak je naglasio važnost uloge Šangajske organizacije za suradnju u promicanju prosperiteta i stabilnosti euroazijske regije. On je ovo izjavio tijekom sastanka vijeća ministara vanjskih poslova Šangajske organizacije za suradnju koji se održao u glavnom gradu Uzbekistana. Ove godine se inače obilježava 15. obljetnica uspostave navedenog bloka koji je igrao važnu ulogu u promicanju regionalnog prosperiteta i stabilnosti, kako je naglasio Wang Yi. Tijekom svog razvoja, Šangajska organizacija za suradnju svjedočila je plodonosnim rezultatima u raznim područjima te produbljivanju prijateljstva i suradnje na obostranu korist među narodima u regiji. Ministar je zemlje članice također pozvao na aktivne pripreme za summit Šangajske organizacije za suradnju, koji će se idući mjesec održati u Taškentu u skladu sa šangajskim duhom, koji je temeljna ideologija i ponašanje navedene organizacije, obilježena uzajamnim povjerenjem, jednakošću, konzultacijama, poštivanjem različitosti civilizacija te zajedničkim razvojem. Wang Yi je također istaknuo i da bi zemlje trebale nastaviti s povjerenjem, rješavati probleme s vizijom i inovativnim mislima, te jačati provedbu političkog konsenzusa kako bi se učinkovitim metodama i suradnjom promicao razvoj Šangajske organizacije za suradnju. Ostali ministri su prilikom istog sastanka izrazili svoju podršku u jedinstvenoj ulozi Šangajske organizacije za suradnju u povezivanju kineske inicijative Pojas i put s Euroazijskom gospodarskom unijom, rekavši da je ta organizacija značajna za jačanje zajedničkog prosperiteta navedene regije. Kina i 16 zemalja Srednje i Istočne Europe utorak su potpisale plan djelovanja za suradnju u šumarstvu. Cilj plana je održivo i višenamjensko upravljanje šumama, jačanje zelene gospodarske suradnje i razmjene informacija, znanstvenog iskustva i zajedničko istraživanje. Slovenija je potpisivanjem plana formalno preuzela koordinacijsku ulogu. U toj zemlji će se uspostaviti koordinacijsko tijelo koje će uključivati predstavnike ministarstava zaduženi za šume iz 16 zemalja te Kine. Slovenski ministar poljoprivrede, šumarstva i prehrane Dejan Židan izjavio je da je zaštita šuma jedan od glavnih izazova s kojima se svijet danas suočava. Plan djelovanja sadrži širu viziju i misiju suradnje u šumarstvu te konkretne ciljeve koje ćemo pratiti u suradnji između 16 zemalja i Kine, istaknuo Židan. Slovenija se tako nada i novim poslovnim mogućnostima kroz ovu suradnju, a ravnatelj Kineske državne uprave za šumarstvo Zhang Jianlong izjavio je da je šumarstvo igralo veliku ulogu u kineskom gospodarskom i društvenom razvoju. Današnji prvi sastanak na visokoj razini predstavlja početak zajedničke suradnje u zajedničkom rastu. Suradnju zajedno možemo podići na višu razinu, istaknuo je. 16 zemalja Srednje i Istočne Europe stavile su naglasak na vitalnu važnost koju šume imaju u nastojanjima da se poboljšaju životni uvjeti, potakne ekološki rast, ublaže klimatske promjene i ojača održivi razvoj kada je riječ o društvu i gospodarstvu. Poslovna investicijska konferencija šumarske industrije 16+1 održana je također i s fokusom na razmjenu gledišta u šumarskoj industriji, posebice o drvu i drvnim proizvodima. Kineski premijer Li Keqiang utorak je izrazio dobrodošlicu stranim ulaganjima u Kinu, osobito u njenim središnjim i zapadnim regijama. Li je svoj komentar uputio tijekom razgovora s poslovnim vođama u sklopu kineskog industrijskog samita velikih količina podataka i razvojnog samita koji se održava u Guiyangu u pokrajini Guizhou na jugozapadu Kine. On je poručio kako postoji nesrazmjer u razvoju između istočnih i unutarnjih regija u kojima postoji veliki potencijal za rast i obilje mogućnosti za ulaganje. Kina pridaje veliku važnost zaštiti intelektualnog vlasništva i poslovnih tajni. Ova zemlja također će ojačati cyber sigurnost te uložiti napore u stvaranje jednakog poslovnog okruženja za tvrtke s domaćim i stranim financiranjem, poručio je Li Keqiang. On je istaknuo i kako brzi razvoj velikih količina podataka, računalnih oblaka i gospodarstva dijeljenja vodi prema novim pokretačima gospodarskog rasta. Kina će integrirati velike količine podataka i internet s proizvodnim sektorom kako bi poboljšala tradicionalne industrije, ali je dodao kako će Kina nastaviti poticati masovne inovacije i poduzetništvo te stvarati jednake uvjete za tvrtke koje rastu. Yao Bin, ravnatelj odjela za nuklearne nesreće i sigurnost pri Državnoj upravi za znanost, tehnologiju i industriju, u svrhu nacionalne obrane istaknuo je da Kina do kraja 2018. planira uspostaviti nacionalnu skupinu za hitan odgovor u slučaju nuklearne nesreće. Yao je ovo izjavio utorak tijekom sastanka Nacionalnog koordinacijskog odbora za hitne slučajeve prilikom nuklearnih nesreća. Navedena skupina će brojiti 320 članova, te će biti sastavljena uz potporu vojne i nuklearne industrije, a djelovat će na domaćem terenu, ali i izvan granica Kine ukoliko to bude potrebno. Ona će se sastojati od ukupno 6 jedinica, zapovjedništva, koordinacijske i tehničke podrške, spašavanja prilikom nesreća, organizacije spašavanja, nadzora prilikom nesreća i zaštite od radijacije, dekontaminacije te medicinske pomoći. Tijekom spomenutog sastanka Xu Dazhi, ravnatelj Državne uprave za znanost, tehnologiju i industriju u svrhu nacionalne obrane, pozvao je i na poboljšanje strategije vezane uz nuklearnu sigurnost i hitne slučajeve. Kina je u razdoblju 2011. do 2015. izdala takozvani bijeli papir o izvanrednim situacijama kada je riječ o nuklearnom sektoru, te je donijela i 50 pravila, regulacija i pravnih dokumenata vezanih uz sigurnost. Osim toga, uspostavila je i 8 centara za podršku, 25 spasilačkih jedinica te 3 trening baze. Ostatak napretka u ovom sektoru uključivao je razvoj nacionalne mreže za nadzor izvanrednih situacija te poboljšanje procedura u slučaju spašavanja. Sudeći prema zaključcima sa sastanka, u idućih preko 5 godina biti će poboljšane sposobnosti te će biti dovršena i uspostava prikladnog sustava u izvanrednim situacijama. Grčka vlada ojačala je svoja nastojanja u cilju polaganog premještanja izbjeglica iz zapuštenog kampa Idomeni, koji se nalazi na graničnom području Grčke i Makedonije, s obzirom na to da je veći broj osoba u utorak autobusima prevezen na druge lokacije, sudeći prema izjavi jednog dužnosnika za novinsku agenciju Xinhua. Grčka nacionalna novinska agencija AMNA utorak je objavila da je ukupno 6 autobusa s otprilike 350 izbjeglica i migranata napustilo i domeni u smjeru drugih humanitarnih centara. Neće biti operacije vojnog tipa niti korištenja sile prilikom premještanja izbjeglica u organizirane centre za primanje, izjavio Jorgos Kiricis, glasnogovornik koordinacijskog odbora za izbjeglice, odbacujući pritom medijska izvješća prema kojima bi pokretanje važnih operacija evakuacije moglo uzrokovati tenzije i u konačnici ozljede. Evakuacija je zapravo polako počela još prošlog tjedna, te će se nastaviti kroz ovaj. Trebala bi biti gotova kroz idućih nekoliko dana, dodao je. Sudeći prema priopćenju tamošnje vlade, grčki dužnosnici uvjeravaju izbjeglice da pristanu na premještaj u druga skloništa s mnogo humanijim uvjetima. Kiricis je istaknuo da je na sjeveru Grčke nedavno uspostavljeno najmanje 6 novih centara koji mogu primiti 7000 osoba. U ovom trenutku nekih 8200 osoba živi u blatnjavim šatorima u kampu Idomeni, koji je inače najveći neslužbeni kamp u Grčkoj, s neadekvatnom hranom i bez liječničke pomoći nevladinih organizacija. Oni su inače dio skupine od 54.000 osoba koje su zaglavile u Grčkoj od sredine veljače nakon zatvaranja granice duž takozvane Balkanske rute koja vodi prema središnjem dijelu Europe. Za sad većina njih ustraje u tome da ostanu blizu graničnih prijelaza u nadi da će se oni jednog dana otvoriti te će tako biti u mogućnosti krenuti prema središnjem i zapadnom dijelu Europe. Egipatski forenzičari utorak su opovrgnuli medijske napise o tome da su tijela žrtava poginulih u nedavnom padu zrakoplova Egypt Aira pokazali da je došlo do eksplozije prije nego što se letjelica srušila u Sredozemno more. Sva objavljena izvješća vezana uz to su neutemeljena, te samo pretpostavke koje nisu objavili ni forenzičke nadležne službe, niti jedan forenzički stručnjak koji radi na tome, izjavio je čelnik Egipatskog ureda za forenziku Hisham Abdelhamid za agenciju MENA. Izvješća su ranije objavile neke od stranih agencija, citirajući neimenovane izvore iz nadležnih forenzičkih službi. Airbus A320 Egypt Aira, koji je bio na letu MS-804, nestao je sa radara u četvrtak na svom putu iz Pariza u Kairo, a u njemu se nalazilo 66 osoba, uključujući 30 egipatskih, odnosno 15 francuskih državljana. Egipatske oružane snage u petak su najavile da su našle neke od osobnih predmeta žrtava, te male komade olupine i to 210 km sjeverno od Aleksandrije. Egipatsko ministarstvo civilnog zrakoplovstva reklo je kako je vojska osim osobnih predmeta našla i posmrtne ostatke te dijelove sjedala za zrakoplove. Uzeti su DNK uzorci od obitelji žrtava koji će se koristiti za identifikaciju tijela žrtava koji su premješteni u mrtvačnicu Zeinom u Kairu tijekom posljednja dva dana, kako je objavilo ministarstvo u četvrtak. U prvom izvješću Egipatskog istražnog odbora koji je nadležan za ovu istragu stoji da je prerano da se donesu ikakvi zaključci o uzrocima pada spomenutog zrakoplova.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine.
Kina, koja će u rujnu 2016. po prvi put biti domaćin samita G20, nedavno je od jednog australskog stručnjaka nazvana simbolom gospodarskog vodstva. Grupa 20 je međunarodni forum koji se sastoji od vlada i guvernera središnjih banaka iz 20 najvećih gospodarstava svijeta. Summit G20 nastao je nakon financijske krize 2007. i 2008. a ove godine će ga ugostiti kineski grad Hangzhou u pokrajini Zhejiang. Dobitnik stipendije J.W. Neville iz ekonomije na sveučilištu u New South Walesu i bivši glavni ekonomist Australske trgovačke komore Tim Harcourt ovog tjedna je izjavio za agenciju Xinhua da će za svijet biti dobro da odu u Kinu i vide kinesko gospodarstvo iz prve ruke. Kina je oduvijek bila narod brodara, izvozila je diljem svijeta i nije imala dovoljno kupaca. Sada ju nazivaju nacijom kupaca, te je ovo nekako napravilo tu promjenu iz nacije brodara u naciju kupaca, rekao je Harcourt. Sve veća domaća potrošnja i ulaganja bile su dobar simbol kineske tranzicije, te vjerojatno potrebni, budući da je povećala svoju srednju klasu i razvila veliku potrošačku kulturu. Rekao je da će se kineski utjecaj povećati u svjetskom gospodarstvu. Mislim da se na neki način već povećao kroz svjetske opskrbne lance, kroz povećana vanjska ulaganja, istaknuo je Harcourt. Mnogo kineskog gospodarskog razvoja bilo je vezano za privlačenje izravnih stranih ulaganja, a sada igra ulogu u vanjskom stranom ulaganju. Harcourt vjeruje da će se na ovogodišnjem događaju ključne teme biti klimatske promjene i terorizam. Mislim da će se govoriti o makrookruženju. Postoje neka strateška pitanja koja će biti od lokalne i internacionalne važnosti, s obzirom na terorizam, te činjenicu da je Kina bila vođa u klimatskim promjenama. Tako da vjerujem da će biti razgovora i o klimatskim promjenama kao što je bilo i prije, rekao je Harcourt. Tema ovogodišnjeg samita G20 je prema inovativnom, osnaženom, međusobno povezanom i uključivom svjetskom gospodarstvu. Harcourt vjeruje da je Kina odabrala ovu temu zbog nekoliko razloga. Kina više gleda prema prilagodljivosti i fleksibilnosti kao načinu pokazivanja da to nije više samo odlična priča i to ju vjerojatno čini privlačnijim tržištem za međunarodno poslovanje, rekao je. Inovacije su bile vruća tema za vlade diljem svijeta, te je to ključna tema ovogodišnjeg samita. U Kini je inovacija postojala tisućama i tisućama godina, kad su Kina i Indija dominirale svjetskim gospodarstvom do 1700. Tako da to nije nešto novo za Kinu, rekao je Harcourt. Mislim da je to jednostavno nešto o čemu G20 želi razgovarati kako bi proširili poruku. Ne mislim da je sastajanje vođa samo po sebi stvara inovacije, no mislim da pomaže u stvaranju okruženja za to. Financijska kriza 2008. izazvala je velike promjene za zemlje diljem svijeta. Harcourt vjeruje da se zemlje trebaju fokusirati na vlastite financijske sustave kako bi se zaštitile od budućih padova. Odmicanje od retorike štednje bilo bi dobro, jer se čini kako to nije pomoglo u obnovi svjetskog gospodarstva nakon financijske krize, istaknuo je. Vjerojatno postoje neki načini za izgradnju novih institucija, uzevši u obzir rast Azije i rast Kine. Istaknuo je i kako su vremena kad su se Amerikanci nalazili na čelu Svjetske banke i Europljani na čelu MMF-a morala promijeniti. Mislim da na neke načine G20 može igrati tu ulogu, rekao je Harcourt. Dodao je kako je trgovina dobar pokretač rasta kao odgovor na usporavanje stope svjetskog gospodarskog rasta. Novi krug trgovine ili barem neke reforme u regionalnoj trgovini bi čak dodale malo rasta u usporenom svjetskom gospodarstvu. Harcourt je preporučio da se Kina uključi u zreliji financijski sustav kako bi bolje funkcionirala, te da prihvati otvorena tržišta i profesionalne usluge. Također mislim da treba biti vrlo otvoren prema profesionalnim uslugama, jer to može poboljšati vaše gospodarstvo, objasnio je. Mislim da je Japan čak dok je rastao bio poprilično zatvoren za profesionalne usluge i to je uzrokovalo 2 desetljeća stagnacije u rastu, iako je Japan imao dosta uspjeha. Tako da mislim da Kina zapravo može dok se razvije više otvoriti svoje tržište profesionalnih usluga i to bi joj zapravo moglo omogućiti da izbjegne nevolje koje Japan ima posljednjih 20 godina, rekao je Harcourt.
是对昨天的向往，当一个人在远方，他带来的更多是希望。也许我并不会将伤心写在脸上，因为我的梦，梦里有你。
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina,
ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Deset najbolj znanih hotela u Pekingu. Hotel Stara Gradska Uska ulica je jedna od najosebujnijih značajki Pekinga koju morate vidjeti. U gradu postoji tisuće hotela, a mnogi su izgrađeni tijekom dinastija Yuan, Ming i Qing. Mi smo izabrali 10 najpoznatijih hotela koje svatko tko dolazi u grad mora vidjeti kako bi što bolje iskusio jedinstvenu kulturu dnevnog Pekinga. Deseti je Bada Hutong. Bada Hutong, što doslovno znači osam velikih hutonga, sastoji se od Baishun, Yanzhi, Hanjia, Shanxixiang, Shitou, Wangguanfu Xijie, Zhujia, Li Shamao i još nekoliko drugih hutonga. Smješteni su u blizini područja Dashila u okrugu Xicheng. Tijekom dinastije Qing, Bada Hutong je bio poznat kao najveća gradska četvrta crvenih svjetala, s više od 2000 portera. Izgled svakog portera je bio drugačiji, te su se razlikovali od običnih kuća. Većina ih je pretvorena u hotele ili domove. Deveti je Juer Hutong, smješten je sjeverno zapadu okruga Dongcheng. Juer Hutong graniči s južnim dijelom ceste Qiao Dao Kou na istoku i Nan Luo Gu Xiang na zapadu. izgrađen je za vrijeme dinastije Yuan i dug je više od 400 metara. Tijekom dinastije Qin je postao mjesto okupljanja za ljude iz Xianghuang divizije. Kuće broji 3,5 i 7 su piše poravište Runga Luga, pokrajinskog guvernera i desne ruke cara Cixia. Osmi je Xijiao Mingxia. Pored Tianmena i Qianmena, Xijiao Mingxia je smješten na južnom dijelu okruga Xicheng. Dug je oko 1000 metara, a širok oko 10 metara, te je time već od prosječnog hutonga i ima jedinstvenu povijest. Prvi puta je izgrađen tijekom dinastije Ming, ali je postao poznat prije stotinjaka godina, kad je nekoliko domaćih i inozemnih banaka odlučilo tamo otvoriti svoje podružnice, zbog čega je postao gradska izvorna financijska ulica. Posjetitelji još uvijek mogu vidjeti arhitekturu starih banaka, uključujući i stara sjedišta srednje banke, kineske poljoprivredne i industrijske banke i kopnene banke. Sedmi je Dongjiao Mingxia. Proteže se od istočne ceste trga Tianmena na zapadu Davanje Chongmenmene na istoku. Dongjiao Mingxia je sa svojih 3000 metara najduži hutong u Pekingu, a početkom 20. stoljeća je bio poznat kao Pekinška ulica veleposlanstava. Nakon avijunskih ratova 1804. godina, Britanija, Rusija, Njemačka i Francuska su uspostavile veleposlanstava duž ove ceste. Specifična povijest je u ovom području ostavila jedinstvene zgrade koje svjedoče različite arhitektonske stilove. Više od 170 godina je bio diplomatsko središte Pekinga. Šesti je Jin Yu Hutong. Smješten u okrugu Dongcheng, ovaj hutong povezuje avenju Dongdanbei na istoku sa avenjom Wangfujing na zapadu. Smješten u komercijalno područje Wangfujinga, hutong leži pored poznatih hotela i velikih trgovačkih centara. Kazalište Qixiang je jedno od najpoznatijih mjesta u ovom hutongu. Izrađeno je 1906. godine kao kuća čaja na sjevernim vratima stare tržnice Dong'an i smatra se simbolom pekinške opere. Peti je ulica Liulichang. Kao poznata ulica kulturnih znamenosti, Liulichang je smještena na jugu okruga Xicheng, jedna od najvećih drevnih tržnica u Kini i odlično mjesto za tradicionalna četiri braga učenja, kistovi za kaligrafiju, dinda, papir i kamena dinda. Tijekom dinastije Qing, mnogi poslovni ljudi i trgovine su tamo počeli prodavati zanimljive i stare knjige. Najpoznatije stare knjižare su kineske knjižara Rong Baozhe, Lai Shunge i Yi Dege. Četvrta ulica je Guozijian. Ulica Guozijian je smještena na severno-zapadu okruga Dongcheng, a proteže se od avenije Yonghegong na istoku do avenije Andingmennei na zapadu. Riječ je o jedinom hutongu koji ima drevne arkade. Ulica je dobila ime po kući Guozijian, koja je bila dom carskog regija tijekom dinastije Yuan, Ming i Qing. I sada posjetitelji mogu vidjeti mnogo zanimljive antikne trgovine, kuće čaja i tradicionalne prodavalnice. Ulica je smještena uz Lama Hram i zato je zrak izbunjen mirisima mirisni štabić. Treći je Mao Hutong. Mao Hutong je smješten u okrugu Dongcheng, a proteže se od zapada prema istoku od avenije Tianmenwan do Nanluoku Xianga. Izgrađen je za vrijeme dinastije Ming, te su u njemu smješteni mnogi tradicionalni privatni vrtovi i kuće bivših poznatih stanovnika. Kuće broj 7, 9 i 11 su bivši dom Wenyua, civilnog dužnosnika i nasljeći. Dvoršina kuća broj 13 je bivša dom Feng Guozha, jednog od kineskih ranih vođa s početak 20. stoljeća. Kuće broj 35 i 37 su bivši dom Wanzhong, supruge Puyiya, posljednjeg cara i nasljeći. A druga ulica je Yandai Xiejie. Ulica Yandai Xiejie, što doslovno znači ulica iskrivljene vrećice za duhan, je smještena na sjeveru okruga Xicheng, duga oko 300 metara, počinje na istoku avenije Tianmen i završava kod jezera Shichahai na zapadu. Ulica je ime dobila zbog svog oblika, koji podsjeća na veliku vrećicu za duha. Tijekom dinastije Qin, tu je otvoren veliki broj prodavaonica duhana. Posjetitelji danas duži ulice mogu pronaći mnogo prodavaonica, vrećica za duha, antikviteta i svih vrsta suvenira. Prva ulica je Nanluo Guxiang, između Venije Tianmen i Gulou. Ova severno-južna ulica je zamještena na severnom dijelu okruga Dongcheng. U blizini zabranjenog grada je Houhaiya. Nanluo Guxiang je najpoznatiji i najpopularniji hutong u Pekingu. Izgrađen je u vrijeme dinastije Yuan i ima povijest dužu od 700 godina. Prostire se na više od 1000 metara, a čine je različite vrste dvorišnjih kuća i trgovina, koje prodaju jedinstvene i maštovite sitnice. U njoj se također nalaze brojni restoran, kafić i barovi, koji svakog dana privlače tisuće posjetitelja. Poštovani slušatelji, do je 10 najvoznanih hutonga u Pekingu. Dobrodošli u prijestolnici Kine i malo pogledati u starom gradu. Hvala vam i do slušanja.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Учите кинески на своем языку, свого нами кинески язык.
用你的母语学汉语，每日汉语。
大家好。Ivanas Albert Urubrici, svakodnevni kineski jezik. Ja sam Liu Qi.
Ja sam Albertina Knežević.
U prošloj lekciji smo naučili puno korisnih riječi i izraza koji se koriste na tržnici rabljene robe.
Točno, kupila sam polovni motocikl koji mi se jako svidio, ali bih željela da ponovno uvježbamo ono što smo naučili na prethodnom satu.
Dobro, prvo što smo naučili bilo je pitanje: "Če shi shenme paizi da?" Koja je ovo marka?
Sjećam se toga. Če še šma pajze de.
Pajze znači marka, brand.
Pajze.
Če še šma pajze de.
Če še šma pajze de. Koja je ovo marka?
Če še čunguo ming paj. Znači, ovo je poznata kineska robna marka.
Če še čunguo ming paj.
Poznata kineska robna marka se na kineskom kaže Zhongguo Mingpai.
Zhongguo Mingpai.
Zhongguo je Kina.
Zhongguo
Mingpai znači poznata robna marka.
Mingpai.
Zhongguo Mingpai.
Zhongguo Mingpai. Poznata kineska robna marka.
Naučili smo da se na tržnici treba čingati i da se treba poslužiti malim trgovima. Naprimjer, na proizvodu koji te zanima moraš otkriti neki nedostatak. Da bih mogla reći, 这儿有点毛病。
这有点毛病。Ovdje ima jedna greška.
Točno. Mao bing je nedostatak. Greška.
Mao bing.
Mao bing. A onda slijedi događanje za cijenu. Cui duo 100 yuan.
Cui duo 100 yuan.
Točno. Cui duo znači najviše, maksimalno.
Cui duo. Sada poslušajmo kompletan dijalog iz prošle lekcije.
这是什么牌子的？
这是中国名牌。
这儿有点毛病。
我马上可以修好。
你要多少钱？
太贵了。
你说多少钱？
最多100元。
To je bilo sve iz prethodne lekcije, a sada poslušajmo što ćemo danas učiti.
我要订个比萨饼，怎么付钱呢？可以货到付款。你说一个时间。
我要订个比萨饼，怎么付钱呢？可以货到付款。你说一个时间。
Uz brzi razvoj suvremenih tehnologija, kupovina je sve lakša. Na primjer, sada se preko interneta može kupovati sve što poželite.
Točno. Ako želiš pizu, možeš li naručiti telefonom ovako? 我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。
我也要。
我
要 znači željeti。
要。
A ding, naručiti.
Ding.
Ge je modifikator.
Ge.
Pizza bing, pizza.
Pizza bing.
我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。Želim naručiti jednu picu.
Wei, ni hao. 我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Zaboravila sam kako se na kineskom jeziku kaže koji je način plaćanja.
Kaže se, 怎么付钱呢？
怎么付钱呢？
怎么 ？Gago.
怎么？
付 ，platiti.
付。
钱 ，novac.
钱。
呢？je čestica koja stoji na kraju upitne rečenice.
呢？
怎么付钱呢？
怎么付钱呢？koji je način plaćanja?
Poslušajmo drugi dio razgovora još jednom.
怎么付钱呢？
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
Ako kupuješ stvari preko interneta, plaćanje može biti internetom ili preko pošte. Mislim da je pametnije plaćanje po isporuci, jer onda možeš provjeriti kvalitetu naručenog proizvoda.
Dobra ideja.
Možeš reći, 可以货到付款. Možete platiti po isporuci.
可以货到付款.
可以, moć.
可以.
货, roba, proizvod.
货
到 stići.
到
付 platiti.
付
款 novac.
款
可以货到付款 možete platiti po isporuci.
可以货到付款
Dobro, poslušajmo još jednom drugi dio razgovora.
怎么付钱呢？
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
Sada me zanima kada će stići ta naručena pizza.
Pitaj za koliko vremena će stići.
A kako da pitam na kineskom jeziku?
Ni šuo yi ge shi jian.
Ni šuo yi ge shi jian.
Ni, ti.
Ni.
Šuo, reći.
Šuo.
Yi ge, jedan.
Yi ge.
Shi jian. Shi jian, vrijeme.
Shi jian.
Ni šuo yi ge shi jian.
Ni šuo yi ge shi jian, recite za koliko vremena.
Nin ji dian neng song dao?
Ni šuo yi ge shi jian.
Da gai 12 dian ba.
Danas smo naučili puno korisnih rečenica, a vrijeme brzo prolazi, pa bismo mogli ponoviti cijeli današnji razgovor.
Dobro.
Wo yao ding ge pisa bing.
Wo yao ding ge pisa bing.
Yao ding, naručiti.
Yao ding.
披萨饼 ，pizza。
披萨饼。
怎么付钱呢？
怎么付钱呢？ koji je način plaćanja?
付钱 platiti.
付钱
可以货到付款 morete platiti po isporuci.
可以货到付款
货 znači proizvod roba 付款 platiti.
付款
你说一个时间
你说一个时间 recite za koliko vremena?
时间 vrijeme.
时间
A sada poslušajmo razgovor iz prethodne lekcije.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。怎么付钱呢？
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
您几点能送到？
你说一个时间。
大概12点吧。
Nadam se da ste razumjeli sve riječi iz prethodnog razgovora, a sada poslušajmo kutak za kulturu.
Kutak za kulturu, paralelno sa razvojem elektronske trgovine, pogodnost i jednostavnost kupovine preko interneta potrošačima pruža mnogo veći izbor. Danas ću vam dati nekoliko korisnih prijedloga za kupovinu preko interneta u Kini. Kupac se ne može uvjeriti u kvalitetu robe preko slike koja stoji na internetu. Potreba da imati na umu da se slika i stvarni proizvod uvijek razlikuju. To je razlog zbog kojega se uvijek treba da odlučiti za plaćanje po isporuci. Drugo, uvijek odlučite za ponuđača sa dobrom reputacijom na tržištu kako biste izbjegli bezpotrebne probleme. Treće, nemojte olako donositi odluku o kupovini preko interneta, posebno ne o kupovini skupih proizvoda. I na kraju, najbolji način plaćanja je već upotrebljavana kreditna kartica. Ali poslije kupovine ne zaboravite promijeniti šifru kreditne kartice.
Time ćemo završiti današnju lekciju, dragi slušatelji. I danas ćemo kao i uvijek postaviti jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže? Koji je način plaćanja?
Vjerujem da znate odgovor na ovo pitanje, pa vas molim da ga pošaljete na našu adresu kro@cri.com.cn.
Za više informacije o našem programu, posjetite našu web stranicu croatian.cri.cn.
Hvala na pozornosti, do slušanja.
Zajedjen.
Thank you.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Учите кинески на своем языку, свободный кинески язык.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Бог, 大家好。Добро дошли у свободный кинески язык. Я сам Лю Чи.
大家好，我是 Albertina Knežević。
U prošloj lekciji smo pričali o kupovini preko telefona.
Točno, ja sam naručila picu koja je bila odlična. Kupovina preko telefona je odličan izum. Ne moramo ići u pizzeriju.
Sada ćemo ponoviti nekoliko ključnih rečenica iz prošle lekcije. Kako se kaže? Želim naručiti jednu pizu.
Wo yao ding ge pizza bing.
Yao ding, naručiti.
Yao ding.
Pizza bing, pizza.
Pizza bing.
怎么付钱呢？
怎么付钱呢？Koji je način plaćanja?
付钱, platiti.
付钱.
可以货到付款. Možete platiti po isporuci.
可以货到付款.
货 znači proizvod, roba.
货.
付款, platiti.
付款。
你说一个时间。
你说一个时间。Recite za koliko vremena。
时间 ,vrijeme。
时间。
A sada poslušajmo razgovor iz prethodne lekcije。
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的，怎么付钱呢？
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
您几点能送到？
你说一个时间，
大概12点吧。
To je bilo sve iz prethodne lekcije, a sada poslušajmo što ćemo danas učiti.
我想买一件旗袍，这是什么料子的？蓝色的好，还是黄色的好？能试试吗？能打折吗？
我想买一件。旗袍，这是什么料子的？蓝色的好，还是黄色的好？能试试吗？能打折吗？
Kada budem išla kući, kupit ću mami za poklon tradicionalnu kinesku haljinu qipao. Qipao je bio zapažen na svim sajmovima mode, sigurna sam da će se dopasti mojoj mami.
Da, kada budeš kupovala, reći ćeš...我想买一件旗袍。
我想买一件旗袍。
我呀。
我
想 ready。
想
买 ，gubidi。
买
一夜等。
一
件 ，komad。
件
旗袍 ，traditional na kineska halina。
旗袍。
我想买一件旗袍。
我想买一件。旗袍 želim kupiti jedan 旗袍。
您要买什么衣服？
我想买一件旗袍。
Zanima me od kojeg je materijala ovaj 旗袍。
Pitaj ovako. 这是什么料子的？ Kakav je ovo materijal?
这是什么料子的？
Točno. 这 ovaj.
这
是 biti.
是
什么 što kakav?
什么
料子 ，tkanina materijal。
料子，
这是什么料子的？
这是什么料子的 ？Kakav je ovo materijal？
这是什么料子的？
真丝的。
Ne znam za koji da se odlučim, koji je ljepši, plavi ili žuti.
Zamoli nekoga da te posavjetuje. 蓝色的好。还是黄色的好。
蓝色的好，还是黄色的好。
Dobro， 蓝色的 plavi。
蓝色的，
还是一里。
还是
黄色的 rudi。
黄色。
Dobro， 好 dobar， ali ovom slučaju znači lije。
好，
蓝色的好，还是黄色的好。高叶列普西 ，plavi ili rudi。
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的更适合您。
Cada gubie și garderobu treba probati, da vidiš da li ti odgovara.
Da, kako se to kaže na kineskom?
Neng shi shi ma? Mogu li probati?
Neng shi shi ma?
Neng moći.
Neng
shi shi probati.
Shi shi.
Ma? Upitna čestica li?
Ma?
Neng shi shi ma?
Neng shi shi ma? Mogu li probati? Pronašla sam što mi odgovara, pa me sad interesira koliko košta i daju li popust.
Možeš ih pitati. Neng da zhe ma?
Neng da zhe ma?
Neng znači moć.
Neng
da zhe popust.
Da zhe.
Ma, upitna čestica li?
Ma.
Neng da zhe ma?
Neng da zhe ma? Dajte li popust?
多少钱？
980元。
太贵了，能打折吗？
可以打九折。
Danas smo naučili puno korisnih rečenica, a vrijeme brzo prolazi. Pa ćemo se sada prisjetiti što smo danas naučili.
Dobro.
我想买一件旗袍。
我想买一件旗袍。
旗袍 ，tradicionalna kineska halina， 旗袍。
旗袍，
这是什么料子的 ？Goi ovo material，
这是什么料子的？
料子 ，material，
料子。
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的好还是黄色的好 ？Koji je lepši, plavi ili žuti？
蓝色的 ，plavi。
蓝色的，
黄色的，入底。
黄色的，
能试试吗 ？Mogu li probati？
能试试吗？
试试 ，probati。
试试。
能打折吗 ？Dai dai li popust？
能打折吗？
打折。
打折 ，popust。
Sada poslušajmo cijeli razgovor iz današnje lekcije。
你要买什么衣服？
我想买一件旗袍，这是什么料子的？
真丝的。
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的更适合您。
能试试吗？
您穿什么号的？
中号的。多少钱？
980元。
太贵了，能打折吗？
可以打九折。
Nadam se da ste razumjeli sve riječi iz maloprijašnjeg razgovora, a sada je vrijeme za kutak za kulturu.
Kutak za kulturu. Kinezi obožavaju crvenu boju, koja u kineskoj kulturi simbolizira sreću i radost. Upravo to je jedan od razloga zašto se ispred vrata obiteljskih kuća uoči blagdana proljeća ističu crveni lampioni. Po tradiciji, mladanga na vjenčanju oblači crvenu vjenčanicu, obuva crvene cipele, nose je u crvenoj nosilici. Crvena boja je i simbol uspjeha. Ako čovjeku dobro ide u životu, Kinezi kažu zohong. Ako je čovjek poštovan od strane nadređenog, za njega kažu da je hongren. Dijeliti zarađenu dobit na kineskom se kaže fenhong. Crvena boja simbolizira ljepotu. Kada za neku ženu kažu da ima hongren, onda to znači da lijepo izgleda.
Time ćemo završiti današnju lekciju, dragi slušatelji. I danas ćemo, kao i uvijek, postaviti jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže, dajete li popust?
Vjerujem da znate odgovor na ovo pitanje, pa vas molim da ga pošaljete na našu adresu kro@cri.com.cn.
Za više informacije o našem programu, posjetite našu web stranicu croatian.cri.cn.
Hvala na pozornosti, do slušanja.
Zajedjen.
Trefni raspored koji čuva zdravlje stomaka. Sedam sati. Nakon ustajanja, dobro je najprije popiti vode. Voda vlaže u usnu šupljinu, jetnjak i žeručanu slusnicu. Čisti slus i žuč na slusnici. Unapređuje rad žeruca i crijeva. Priprema ih za doručak i iz tijera pomaže izbaciti vodu koja se komirala tijekom spavanja. No, nemojte biti previše vode, kako ne biste raslijedili žeručanu kiselinu što može utjecati na probavu. Sedam sati i po. Istraživanje pokazuje da preskakanje doručka može dovesti do različitih bolesti žeruca, čira na 12. tercu, žučnog kamenca, niske razine šećera u krvi i gubitka pamćenja. Doručak je jako važan. Dobar se doručak sastoji od mlijeka, mesa, soje, žitarica, voća i povrća. Pored toga, za ručak je preporučljivo izbjegavati ljuto hranu, kako se ne bi oštetila želučana slusnica. Također, važna je brzina koju jedete. Ako imate vremena, najbolje je za doručak izvojiti od 20 do 30 minuta. Deset sati. Napravite pauzu i odaberite neku jednostavnu sportsku aktivnost u redu, koja može pomoći u probavi doručka. Istovremeno, pijete vodu ili jedite voće kako bi potaknuli cirkulaciju krvi i metabolizam. 11 sati i pol. Ručak treba biti bogat pjerenčevinama. Preporuča se nemasno meso, riba i proizvodi od soje. Juha prije glavnog jera poboljšava probavu i apsorpciju hrane. Nakon ručka nemojte odmah sjesti, leći ili tršati, nego pokušajte stajati na nogama od prilike pola sata. Na taj način pomoći ćete procesu probave. 13. sati. Pola sata trijemanja u podne pomaže odmoriti mozak i pustiti više krvi u žeduras za lakšu probavu. 17.5. Za večeru je najbolja niskokalorična hrana i povrće. Za vrijeme spavanja, uz cirkulaciju krvi i rad srca usporava se i rad žeruca. Ako jedete više visokokalorične hrane, ne samo da ćete se dovesti u stanje loše probave i pretilosti, nego ćete i povećavati rizik od kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja. Povrće može spriječiti visoki kolesterol, nadopuniti vitamine i poboljšati probavu želudaca. 19. sati. Šetnja i sport su dobri za probavu, ali intenzivne sportske aktivnosti pola sata nakon večere mogu dovesti do bolova u želucu. 22 sati. Izbjegavajte noćne zalogaje prije spavanja, jer ćete stvoriti pritisak na želudac. Želudac teško probavlja hranu po noć. To može povećavati rizik od bolesti želuca i čak dovesti do raka želuca.